Äripäeva raadio.
Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.
Kallid kuulajad, tere tulemast Soraineni sageduse eetrisse. Täna on meil külas vandeadvokaat Liiselotte Lääne, advokaadibüroos Sorainen ja Rain Laane, Eesti Tervisekassa juhatuse esimees. Millest me täna räägime, Liise?
No, ütle mulle.
Me kutsusime teid siia saatesse selleks, et te saaksite rääkida tehisintellektist ja tehisintellekti seostest tervise hoiu ja meditsiini teenustega. Rain, ma vaatasin sinu CV-d. Sa oled juba 97. aastal läinud tööle IBM-i, seejärel töötanud väga pikalt Microsoftis. Tehisintellekt ja tehnoloogia rakendamine, see peaks olema sulle tegelikult ju väga hea ja tuttav teema. Kas see ei ole juba sulle ei tundu kuidagi nagu vana teema, et sellega on ju tegelenud informaatikud, teadlased, vana akadeemik Enn Tõugu on juba mullal, tema tegeles tehisintellekti uurimisega 50-tel, 60-tel, 70-tel, 80-tel. Miks me räägime tehisintellektist niimoodi kirglikult, nagu me täna rääkima hakkame aastal 2024?
Tervist. Kõigepealt esimene asi, et eesti keeles on uudissõna, siis tehisintellekti, tehisaru, ingliskeelne sõna artificial intelligence, AI, AI, selle kohta on nüüd välja mõeldud ilus eestikeelne sõna, atum, neli tähte, atum. Ja siis sa viitasid Microsoftile, mul tuli kohe meelde, ma arvan, see oli... Ajavahemikul ta peab olema siis 2006. ja 2000 kuskil mõne teistkümne aasta vahel ja rohkem sinna 2010 poole. Me olime Ameerikas, iga aasta käisin suvel ja siis meil oli suur konverents ja siis meie see tehnoloogia juht oli laval, suur lava, 20 000 inimest. Äkki helistab tal telefon taskus. No jube piinlik, et telefon helisab. Veel piinlikum, et härrasmees võtab telefoni vastu, ütleb, et jaa, hallo, kuule, ma ei saa päris rääkida, ma olen siin laval. Aa, okei, okay, no lähme siis, jaa, järgmine koosolek tuleb kolmapäeval, teeme siis, okei, okay, no jube piinlik on. Pani telefoni toru ära ja ütles, et teate, mis nüüd juhtus, et meil on see tehisintellekt, tegelikult kuulas seda kõnet. Ja ta pani mulle kalendrisse selle kohtumise, ta pani ühe, pani erakalendrisse, kui me lähme tennist mängima, siis pani sinna ja tööasja pani töökalendrisse. Et see tõepoolest see adume nimi on küll uus, aga see teema on suhteliselt juba pikka aega olnud. Aga miks ma sellest räägin on, ja me pidime täna tervishoiust rääkima. Meil on tervishoius, me oleme öelnud, et meil järgmisel aastal 2025 on suurusjärgus 150-200 miljonit puudu. Ja üks võimalus, kuidas seda lahendada on võibolla mitte järgmisel aastal, aga kuidas päriselt raha säästa saab, on see, et see adum tuleb patsiendiga kaasa sinna arsti kabinetti või siis õe iseseisva vastuvõttu kabinetti ja istub ja kuulab ja paneb selle kirja, mis seal räägitakse. Ja see vabastab tervishoiutöötaja aega ja see aeg on nii hinnaline, et kui me suudaksime selle näiteks kas nipsust või siis mõne pikama jooksul ära implementeerida, siis sealt tekiks säästu 100 miljonit eurot. Et see on nagu üks koht, kus kindlasti tehisaru adum meid saab aidata. Me oleme ise teinud paar testi selle koha pealt, nii rahvusvaheliste firmadega oleme rääkinud tervisekassas kui ka kohalike startupidega. Ja testid on palju lubavad, aga natuke on veel minna.
Oi, siit tuli nüüd väga palju põnevaid teemasid, aga enne kui me sinna lähme, Liise, võibolla sa siis paari sõnaga ütled meile ka, et mis asi see adum on, tehisintellekt, et kui me temast täna räägime, mis ta nagu on?
Hea küsimus. Kui seda päriselt teakski. Just enne siin podcasti salvestamist vestlesin siin eesruumis ja oli sama küsimus, mis asi see tehisaru ja adum siis on ja see mõiste on nüüd siis, kui ma juristina vastan sellele küsimusele, siis mõiste nüüd uues AI Actis ongi tegelikult jäetud võrdlemisi selliseks lahtiseks ja selleks, et oleks võimalik ka 10 aasta pärast sinna definitsiooni alla tehnoloogiat panna, mis täna areneb. Ja need võtmesõnad AI Acti eestikeelset tõlget veel ei ole ja no juristina ma ütlen, et ei maksa ka eestikeelsetest versioonidest kunagi lähtuda, aga see võtme sõnad nüüd selle adumi definitsiooni osas on infer ja autonoomia. Mm-hmm. Ehk et sisuliselt me räägime tehnoloogiast, millele sa annad mingisuguse sisendi söödad sisse, aga see tulem ei ole see, et kui ma olen öelnud tehnoloogiale, et x plus y võrdub z, siis see seda tulemit ta mulle välja ei sülita, vaid ta sülitab midagi hoopis uut, mingisugust ennustust, mingisugust järeldust. Ehk et võib-olla selline hea, hästi lihtne näide on liiklusmärkide näide, mida on toodud, et sa tutvustad tehisintellektile, adumile, tutvustad, milline näeb välja siis keelav liiklusmärk, aga kui nüüd sõidab ise sõitev auto, siis ta tunneb selle telliskivi ära ka ükskõik millise tee peal, mille peal ta sõidab. See ei pea olema tingimata tee, mis juba on siis kaardistatud ja nii öelda programmeeritud. Ehk et vastus su küsimusele, et mis on adum, ma ütleks, et see kõige lihtsam vastus on see, et tehnoloogia, mis suudab ise järeldusi ja selliseid soovitusi välja mõelda, kui nüüd väga julgelt öelda.
Rain, kas sa oled nõus selle definitsiooniga?
Jaa, see on üks pool, et Lise Lotte rääkis sellest õppimise poolest ja kui nüüd see tehisintellekt, seal mina näen seal natukene, täna ma näen natuke rohkem ohtude poolt, kui seda kasumi poolt, see on natuke selline püssirohu case, et kui sa selle püssirohu leiutad, et väga hea on kaevanduses, saad õhkida ja saad maaki, aga seda saab kasutada ka sõjalistel eesmärkidel. Ja adumi puhul, no, neid näiteid on nagu palju. Probleem on selles, et ega see tehisintellekt, ta õpib mustrite pealt, ta õpib ajaloo pealt, Ja mul on siia mõned näited tuua, et kus see õppimine võib-olla ei ole kõige parem. Ja näite on soolisest diskrimineerimisest. Kui sul Amazon tegi selle katse, ta värbamisel kasutas siis tehisintellekti. Ja siis selle tulemusena enamus kandidaati olid meesterahvad. Ja siis vaadati, et okei, me siis seda sugu enam ei küsi. Ja siis sugu võeti ära, aga tulemus jäi samaks. Ja tulemus jäi samaks sellepärast, et see adum nägi ka teisi infohulkasid. Noh, näide on näiteks selline, et kui ta vaatab CV-d ja siis vaatab, et ühe inimese CV-s on kõik töökohad on järjest ja teise inimese CV töökohas on niisugune 2-3 aastane paus või 2-2 aastas pausi. Ja siis adum jõudis järeldusel, et neid me ei taha soovitada. Ja siis lõptulemusena ta võimendab kõike neid asju, mis meil täna tehtud on. Uh-huh. Või noh, teine näide, kus ma minu teada veel ei ole adumid kasutatud, aga võib ka tulla, et mu lemmik näide on Rootsi ooperi, Stockholmi ooperi, kuningliku ooperi, see sümfooniorkester. Uh-huh. Ja seal tavaliselt mängisid mehed. Ja siis tehti katse, et kuidas neid uusi orkestrante võetakse, tõmmati kardinette. Uh-huh. Ikka olid mehed. Ja siis saadi aru, et aha, komisjon kuuleb, kui tuleb kontsak lõps, siis automaatselt sul tekib mingi eelarvamus. Ja siis kui vaip maha pandi, siis hakkas see pilt muutuma. Et adumiga on täpselt samamoodi, et me peame olema natuke ettevaatlikud selle info koha pealt, mis me talle ette anname, sest ta on väga tark ja ta suudab teha neid järeldusi võib-olla, mida inimene kohe ei ooma ja siis see tulemus ei pruugi olla see, mida me tahame.
Aga no, eks see selline diskrimineerimise teema ja see, et need tulemused, kuidas tagada nende tulemuste päris õigsust ja objektiivsustega, see ongi üks väga suur selline nuputuskoht täna. Ütleme nii, et ega juura ei saagi pakkuda neid lahendusi. lahendused peavadki tulema tehnoloogiaettevõtetelt, need, kes seda innovatsiooni tegelikult teevad, aga mida juura siis peaks sinna juurde andma, ongi see, et ütlema, et see on ülioluline, et teie andmed, see data, milles siis adum toitub, on õige, et see on piisavalt representatiivne, et need tulemused, mida sa välja sülitad, on ka sellised, et nendest ei võida siis ainult see üks hästi killukene osa ühiskonnast, vaid sellest võidab kogu ühiskond. Tervikuna on ja et ega selle tehisaru rakendamisega seonduvalt ma arvan, et lisaks sellele diskrimineerimise probleemile ja kallutatuse probleemile, no seal ongi hästi palju sellised alamkihte probleemidest, alates ka sellest, et näiteks tervishoiu vaatest, kuna me täna sellest peame rääkima rohkem, et noh, tervishoiu vaatest algabki see suur probleem ka andmete killustatusest. Et kuidas need andmed sinna saada selliselt, et need andmed on õiged ja siis ka tulema on ju.
Jah, et mis on need õiged andmed, et kuidas nende jõudma peaks, sest võtame selle näite, et Amazon palkab inimesi tööle, siis meeste naiste eristamine, noh, ilmselt ei ole põhjendatud. Lähed arsti juurde, sõltvalt arstist, mille juurde lähed, sellest ju tegelikult küsimus algab, et oled sa mees või naisterahvas, et Liise, kuidas see õiged andmed, kuidas selle üldse nagu jõuda?
Jah, sul on täiesti õigus selles mõttes, et kui me räägime nüüd meditsiinist, jah, mina ei ole meditsiiniharidusega, aga nii palju ikkagi olen oma elu jooksul õppinud, et tõepoolest ka sugu mängib rolli diagnooside puhul on ju. Ja mitte midagi ei ole teha, see andmete selline õigsus ja just nimelt esinduslikkus on see õige koht ja õige sõna, et see andmete esinduslikkus sõltub väga paljudest nüanssidest, et kui me näiteks ka geeniandmetest räägime, siis üks hästi suur probleem ju, mida on välja toonud siis meditsiinigeneetikud on see, et kui näiteks mingisugune meditsiinisüsteem, tarkvaraline meditsiiniseade on välja töötatud mingisuguse siis geeniandmestiku pinnalt, siis see geeniandmestik võib esindada üksnes mingit väga kitsast sellist inimtüüpi ja keskkonna selle elavad inimeste ühiskonda.
Ja ma tahtsin kaks näidet tuua, et esimene on selle sookohta, et kliinistes uuringutes tegelikult kasvatakse naisi vähem. Näiteks kui iirte peal tehakse katseid, siis üldiselt emasid iiri väga ei kasutata. See põhjus on aegate algusest olnud see, et kardetakse, et hormonaalsed kõikumised võivad mõjutada neid uuringu tulemusi. Ja nüüd see adum siis pani seda tähele ja ehkki tal sugu ei ole, siis ta õppis röntgen pildi või MRT pildi puhul eristama seda, et kas see on emane või isane iir on ju. Ja siis sealt need diagnoosid hakkasid minema. Aga üks teine näide, mis ei ole seotud sooga, on kui lasta arvutil otsustada. Tegelikult ma olen väga palju selle poolt, et või hea meelega selle poolt, et arvuti aitab tähelepanu juhtida, aitab välja tuua. Aga ta võibolla ei peaks seda lõpliku otsust langetama sellepärast, et kui... jälle kasutame uut eestikeelset sõna, õppisin ära illuti konverentsil, kui ei tohi öelda vanad inimesed, et see ei kõla hästi. Eestikeeles on ilus sõna eakad, aga eakate sünonüüm, kui sa oled elanud juba kauem kui 85 eluaastat, siis sa oled kaua elaja. Ehk siis speller teeb sellest nagu kaks sõna, see on ingliskeelne laen, siis long livers, liver. Et siis kaua elan inimesel, et kui tal on algstaadiumis kasvaja, siis arvuti soovitab selle peale, et mine kindlasti kemoteraapias, mis tegelikult teeb ta elukvaliteedi halvemaks. Ja siis kui seda kasvajat poleks arvuti avastanud, siis see inimene tõenäoliselt oma viimased aastad elaks palju kvaliteetsemalt kui siis nende kõrval mõjudega. Et seal on vaja ikkagi seda geriaatrit sinna vahele, kes ütleb, et kolge kõige tähtsam on see, et te käite, et te ei kuku, et kui te puusalu ära murrate, siis see on kordades hullem kui mis iganes kasvaja diagnoos.
Kuulge, aga see asi tundub ikkagi nüüd nii õudne, et me oleme läinud sinna riskidesse sisse, me saame aru, et noh, kõik need samad riskid, mis inimestega, et inimesed kipuvad diskrimineerima, masind kipub diskrimineerima,
aga masin võimendab seda.
Masin teeb seda veel hulga kiiremini ja suurtel kiirustel ja hulgakaupa, nagu meil siin traditsiooniks on öelda. Et äkki keelaks ära või mis värk on, et mis me sellest üldse siis nagu nüüd tolku võiksime saada?
Jaa, ei, meil siin need, kes tegelevad andmete kaitsmisega, need hea meelega keelaks kõik asjad ära. meil on juba mitu aastat on väga hästi toiminud perearstidele otsustustugi, ehk siis arvuti, ja see on maailmas selles mõttes unikaalne, et ta ei anna mitte populatsiooni soovitusi, vaid ta võtab konkreetsete analüüside, konkreetsete visiidi tulemuste põhjal annab selle soovitus, et näiteks võiksid teha seda testi, kolmandat testi või vaata need ravimid omavahel konflikteeruvad. Et kindlasti see atum tervishoiuse täna ta põhiliselt siis ta on abiline, aitab teha spetsialistil paremaid otsuseid ja ta teab väga palju, ta toob välja need kohad, aga selle viimase otsuse võiks ikkagi teha tervishoiutöötaja. Üks koht, kus ma näen, et kus me võibolla kiiremini liigume, on näiteks sõeluuringud, kus meil on, me rakendame täna nelja silma printsiipi, et siis kaks radioloogiatehnikut vaatavad selle pildi üle, kui on tegemist 3D, 2D pilt on üks pilt, aga kui on 3D pilt, siis sisuliselt on seal 600 fotot, mis tuleb siis, noh, seda saab ruumiliselt vaadata, aga tegemist on umbes 600-1200 pildiga. Ja seal see tehnoloogiliselt toimiv asi leiab need kolded üles ja joonistab nad, ütleb, et kallis doktor vaata, siin on see koht. Ja maailmas on praktikad olnud, kus nad leiavad palju kiiremini ja palju rohkem üles, teevad vähem vigu kui siis inimesed. Ja tõenäoliselt esimene variant on selline, et jätkame nelja silma printsiipi, lisame selle adumi sinna juurde, siis järgmine samm on see, et kui see ennast tõestab, et siis jääb adum ja inimene ja siis vaatame, mis edasi saab. Sellepärast, et täna meil ju need maantefotograafid ei ole inimesed, et sinna kiiruskaamera kasti sisse inimene ei mahu fotoaparaadiga, et seal on ikkagi fotoaparaat, kes teeb pildi ära, aga kui sulle saadetakse, siis e-mail krüpteeritud kujul, siis selle on ikka vist allkirjastanud inimene siiamaani.
Aga no, ega see tegelikult on ka praegu nüüd selle AI Acti mõte hetkel, sellepärast, et kui me räägime nüüd sellistest väga keerulistest meditsiiniseadmetest, siis mis sisaldavad adumit, siis nende puhul me räägime AI-süsteemidest, mis on kõrge riskiga. Ja nüüd AI Acti alusel ja kõrge riskiga seadmete puhul see, kes seda kasutab seda seadet, seal peabki jääma see inimlik touch juurde, human interference. Ehk mina arvan ka, nii nagu Rain ütles, et hetkel on sellel AI funktsioonidel või AI sisaldavatel seadmetel pigem selline toetav ja aitav roll ja no, eks täna oleme me ikkagi olukorras, kus AI katab selliseid üksik kuid punkte selles pikas tervishoiu jadas. Aga võibolla lihtsalt, mis ma tahaks rõhutada, on see, et ega kui me räägime adumist nüüd tervishoius, siis see ei tähenda ainult seda kõige kõrge kvaliteetsemat AI-d, mida sa kasutad näiteks operatsiooni läbiviimisel või mida sa kasutadki selleks, et tuvastada, kas radioloogilisel pildil on midagi pahasti, vaid AI kasutus ongi ju võimalik kõigis tervishoiu etappides. Alates sellest, et näiteks kui me täna räägime väga suurest tööjõupuudusest tervishoius, siis on olemas AI-süsteeme, mida kasutavad suured haiglad USA-s selleks, et optimeerida näiteks õded neid graafikuid ja AI abil võib olla see efektiivsem kui nii-öelda inimsilmaga graafikute kokkupanemine. Ja no plus siis see, mida Rain alguses ütles, see, et me jõuame üks hetk sinna, kus arst ei pea füüsiliselt kirjutama epikriisi, vaid seda näiteks võib teha adum ja sina loed selle pärast üle.
Täna Riigikogu stenogrammi teeb arvuti ja inimene lihtsalt korrigeerib selle üle, kui ta enne avaldamist, aga see on põhimõtteliselt kõik ära arvutiseeritud.
Ei, väga õige tähelepanek, et väga sageli, kui hakatakse sellest tehisintellekti adumi rakendamisest rääkima, siis hakatakse kohe mõtlema, et hakkab meie eest raamatuid kirjutama, filme tegema ja lõplike diagnoose panema, aga tõesti, et väga suur roll on ka siis nii-öelda tervishoiu administreerimisel, et tegelikult sellist lihtsat tehnilist tööd, mida võib-olla inimene väga ei naudi ja võib-olla kõige paremini ei tee. Et seda siis lasta ära teha masinalest, ega me ammugi enam juba epikriise ei kirjuta ju ka hanesulega ja mustatindiga paperile, mida kunagi peeti ka kõige esinduslikumaks andmekandjaks. Tuleks korra tagasi selle perearstide otsustustugi selle süsteemi kohta. Tehisintellektist, adumist, kui räägitakse, siis sageli on vaade tulevikku, et küll midagi tuleb ja midagi ägedat tuleb, aga tundub, et midagi ägedat on juba tulnud, et meil on veel siin pooltunnis kaks minutit aega, et kaks minutit räägi, mis see on, kus ta tuli, kes teda kutsus, kellel teda vaja?
No nagu ikka head asjad, et me vaatame, mida teevad meie naabrit, põhjanaabritel Soomes oli kasutusel, aga nendel oli kasutusel see põhiliselt siis selliste üldiste andmete ja soovituste põhjal. Mm-hmm. Ja siis kuna meil Eestis on olemas maailma mõistes unikaalne tervishoiusüsteem, kus tervishoiu infosüsteem siis TIS ehk TIS, mida me nüüd teeme uue põlgkonna tervishoiu infosüsteemiks ja seal on olemas andmed, mis sai selle otsustustoega kokku liita ja siis kokku tuli väga hea asi välja. Ja kui sellest ei kirjutata, siis järelikult me oleme midagi head teinud, üldiselt Eestis tervishoius on niimoodi. Ja see käib meil aastast 2020, siis olid ka COVID-i teemat ja perearstid on selles osas meile väga tänulikud ja valdav enamus neist ka kasutab. Ehk siis kui sa lähed perearsti juurde, siis perearsti ekraanile tuleb arvuti poolt perearstile soovitus, mida ta võiks tähele panna arvestades sinu eelnevat haiguslugu, arvestades sinu muid parameetreid. Ja siis perearst vastavalt seda teeb, et mis testi ta teeb, seal on ka kiire ja kiiresti saab lugeda erinevaid ravijuhendeid, nii Eesti enda omasid kui ka ingliskeelseid siis maailma Euroopa omasid. Ja haiglates on ka oma süsteem ja päeva lõpus, mis meil see järgmine asi on, et me päris nagu doktor Googlit ei taha teha, aga midagi sinna pool, et üldiselt kui inimestel on mingi mure ja siis nad kirjutavad siis otsingusüsteemi reeglina Googlisse, siis nad saavad kas perekooli linki või mõne teise linki, kus võibolla ei tule kontrollitult see teaduslikult põhjendatud info. Me tahaks teha niimoodi, et kui inimene ise enda kohta otsib midagi, siis ta saab ka oma olemasolevaid andmeid kasutada ja sealt need soovitused oleksid asjakohasemad, kui täna internetist leida võib. Et see on nagu järgmine samm, mis me otsustus tugede koha pealt teeme. Et siin me vaatame aastanumbrit 25 ja võibolla see või siis järgmine aasta.
Eelmise pooltundi alguses Rain Laane siin kirjeldas sellist võimalikku tulevikustsenaariumi, kus tehisintellekt teeb elu palju lihtsamaks, palju targemaks, lähed aga arsti juurde, räägid adumile ära, mis on mureks ja siis adum ütleb, et mida nagu adum või siis tema abil arst ütleb, et mida siis teha tuleb, kuidas ravida, millest hoiduda. Seda kuulates, meil on ikkagi saates mõned ka privaatsusõigusest kuulavad inimesed, helistasid kohe väga murelikult, et mis need andmetega siis ikkagi saab, et kas see ongi nüüd meie tulevik, et nagu Hiinas, et kõike kuulatakse pealt, igal pool on näod, tuvastus ja veelgi enam, kas see nüüd ongi Eesti vabariigi riiklik poliitika või kuhu me niimoodi jõuame?
Ja see on siis küsimus minule, jah?
See on küsimus, Liisa, sulle.
No tegelikult on ju olukord selline, et me oleme vabatahtlikult valinud elamisviisiks ühiskonnana elamise ja elamise vabariigis, elamise õigusriigis ja seetõttu me peaksime vaatlema ju kogu seda süsteemi, kus me oleme meie vahelise sellise kokkuleppena ja kuhu me siis oleme nõus, kuhu maani me oleme nõus selles kokkuleppes minema, kuhu maani me oleme nõus oma andmeid andma selleks, et ühiskonnal tervikuna oleks parem. Nüüd jah, viimasel ajal siin on ju kõvasti kirgi kütnud erinevad andmelekke skandaalid ja eks mu selline andmekaitse juristi arvamus ongi, et Eestis on liiga kergekäeliselt suhtutud andmekaitse õigusest tulenevatesse ettevõtete kohustustesse ja ettevõtted võibolla ei olegi senjaene aru saanud, et jah, mul päriselt peab olema andmetöötlusregister, mul peavad olema need asjad, aga kui me jõuame sinna, et me saame nendest asjadest aru, et jah, need protsessid on olulised, kvaliteet juhtimine on oluline, siis tegelikult ei takista mitte miski nende andmete rohkemat kasutamist. Et minu meelest ei tohi nii-öelda luua ka sellist ebaratsionaalset hirmu ühiskonnas just kui andmete andmine kui selline by default on vale või, või ärge antke oma andmeid kuhugi, kustutage igalt poolt ära. Tegelikult nende andmete pinnalt on meil täna võimalik luua paremat ja personaliseeritumat tervishoidu. Lihtsalt neid andmeid jah. Tuleb käsitleda väga ettevaatlikult, kasutades vastavaid meetmeid ja ma arvan, et kui Rain räägib siin sellest, et Adum kuulab ja kirjutab, siis, siis ka nendele lahendustele on olemas vastavad tehnoloogilised lahendused.
Rain, ma usun, et tervisekassa ikkagi järgib õigusaktidest tulenevaid nõudeid, eks?
Absoluutselt. Ma tahtsin hakata pihta sellest asjast, mille nimi on usaldus. Ja mulle tuli meelde üks mitte tervishoiu näide, kus sõber ütles, et oh, ma saan täna Stockmanni minna. Ma küsin, et iga päev saab Stockmanni minna. Ei, täna on hullud päevad, ma saan täna minna. Mina siis küll ei lähe. Aga miks sa lähed? Aga siis ma saan tasuta parkida. Ma ütlesin, et aga ma saan kogu aeg tasuta parkida. Mm-hmm. No jah, sa tegid selle kliendi kaardi. No ja siis. Ja nüüd on küsimus, et kas sa usaldad seda vastaspoolt, usaldad neid oma isikuandmeid või sa ei usalda. Mm-hmm. Et pangas me raha hoiame, mina arvan, et pankurid teevad väga täpselt, kui palju meil mida on. Teine asi, keda inimesed väga usaldavad, on sotsiaalmeedia. Nad kirjutavad mm-hmm. kõike ja tänapäeva metagrupp kindlasti teab inimesest rohkem kui, kui ka see sama pankur, mm-hmm. kes on väga lähedane sinu rahale. Ja nüüd kui me usaldusest räägime, et kui me lähme arstikabinetti, siis vanasti oli arstikabinetti, siis oli arst ja õde ja õde siis reeglina pani kõik kirja. Me ei tundnud, võibolla arsti teadsime, aga seda õde reeglina me ei teadnud, kuidas just pereõde ei ole. Eri arstikabinetis kohtud temaga esimest korda. Sa usaldad, sa räägid kõik juttu ära, ta kuulab, paneb kirja ja meil ei teki kahtust, et need andmed võivad lekkida või et ta räägib seda kellelegi. Sellepärast, et see on tema tööülesante kaitstud ja samamoodi, kui nüüd see Adum istub ja kuulab seal, siis tegelikult ta ei salvesta seda selles mõttes, et keegi saab pärast seda liindistust kuulata, et ta transkribeerib selle kohe ära ja tegelikult see tekst läheb sinna tervishoiu infosüsteemi, kus see patsient saab seda ise lugeda ja kui on selle Adumil ei ole tundeid. Mm-hmm. Mis on minu jaoks kõige olulisem, et kui me teeme masinanalüüsi ja kontrolle näiteks teostame riigikogus nimevahetusega seoses, kui me tervisekassaks saime, Eesti haigekassas saime tervisekassaks, siis sellel seadusel pandi üks asi veel luba, et me võime kasutada masin päringuid. Mm-hmm. Et kui me näiteks teostame siis järelevalvet tervise raha otstarbeka kasutamise kohta, siis ma seletasin, et kui enne 20 inimest prouvad ja härrad, siis käivad ja vaatavad teie terviseandmeid kontrolli eesmärgil, siis kui masin käib ja vaatab 20 inimese andmete asemel 2000 või 200 000 inimese andmed, tal ei ole kordagi tundeid, ta läheb ja vaatab ainult seda osa, mis tal vaja on ja muid asju ta ei märka. Kui inimene läheb vaatab, siis ta näeb muid asju ka. Et selles mõttes minu jaoks teeb, see asi, teeb selle protsessi asja turvalisemaks ja seal on olemas logid, et Eestis miks on usaldus nii riigi vastu kui politsei vastu kui ka tervishoiusüsteemi vastu, usaldus on suur sellepärast, et me näeme, kes on meie andmeid vaadanud. Ja see on unikaalne asi, mida teistes riikides ei ole, mina nimetan seda sotsiaalseks kontrolliks ja see toimib hiiglama hästi.
Ja tegelikult see Eesti ja nüüd see DISI-süsteem ja kogu see ülesehitus, mis on siin olnud juba ju aastaid, et see tõesti võib lausa nimetada ka Euroopa kontekstis ikkagi väga revolutsiooniliseks toona oli see ja unikaalseks ja see, et meil täna on tõepoolest kõik elektrooniliselt, see on midagi, mis natuke, ma ütleks, ongi võibolla selliseks üllatuseks Euroopa tasandil, et noh, täna ju tegeletakse Euroopa tasandil selle EHDS-iga, mis on siis Euroopa ülene selline elektrooniliste terviseandmete süsteemi ja andmebaasi loomine ja seal nüüd nüüd on suured diskussioonid käimas selle üle, et kas ikkagi on okei, et tervishoiu andmed automaatselt lähevad elektrooniliselt ülesse. Et kas seal peab olema ikkagi selline aktiivne nõusolek või peab seal olema alati patsiendil võimalus siis keelduda sellest, opt-outida nii-öelda, siis täna me Eestis oleme tõesti suutnud ju tagada selle, et meil on elektroonilised terviseandmed olemas selliselt, et esiteks jah, usaldus on tagatud, ma näen, kes minu andmeid on vaadanud, ja teiseks, neid andmeid on meil võimalik kasutada kogu ühiskonna hüvanguks ja selleks, et teha aina paremaid teenuseid ja liikuda edasi. Ja ma arvan, et seda süsteemi tuleb väga hoida ja kaitsta.
Aga väga, väga hea diskussioon, usaldus, et noh, usaldusega on ju niimoodi ka, et eks usaldust tuleb teenida ja usaldust tuleb ka hoida. Et tänases sellises digitaalses maailmas, kus nõuded muutuvad, andmebaasid muutuvad, kõik on pidevas muutumises, et selliste kõikide nende nõuetega ja turvalisuse tagamisega, et see ma usun, et ka tervisekassa näitele, et see on väga suur töö, et mida te kõike teete selleks, et minu ja Liise usaldust hoida?
Võibolla ma toon välja selle, et eelmine aasta meie infoturbe osakond ja head kolleegid tegelesid päris hea mitu kuud sellega, et me läbisime EITSi, see on siis uus Eesti infoturbe standard, me läbisime EITSi auditi. Sisuliselt on see 10,000 erinevat lahtrit või 10,000 riski, mida iga ühte tuleb eraldi kontrollida üle, et me selle läbisime, ma ei tea, et Eestis keegi, võibolla mõni on veel teinud, aga see on väga suur töö ja see tõepoolest toob välja need võimalikud kitsaskohad, et kus su infoturbe riskid on, kui sa neid terviseandmeid hoiad. Samamoodi on küsimus selles, et kus sa neid hoiad. Ja Eestis on ju kaks erinevat põlvkonda, kes ühed ütlevad, et hoia neid siin Eestis iseenda kõhu all oma kolme IT-poisiga ja siis teine põlvkond või teine koolkond on see, kes ütleb, et need tuleb panna avaliku pilve, mitte selles mõttes, et nad on avalikult kättesaadavad, aga et ta ei ole ka riigipilv, aga sul on pilvelahendus ja noh, teispidi, kui öeldakse, et nüüd nii-öelda IT sektoris olnud inimesena minu jaoks on alati turvalisem see, kui on su andmed kuskil suures ja hästi kaitstud kohas ja kaitsmise all ma mõtlen kõige rohkem seda sotsiaalset engineerimist või põhimõtteliselt seda inimkomponenti, et kui sa nüüd kujutad ette, et Eesti on suhteliselt väike ja kui sul on siis ei tohi öelda IT-poiss sellepärast, et väga toredad IT-tüdrukud on ka või mehed ja naised, et sul on IT-inimesed ja noh, inimestel reeglina võivad olla ka mingid pahed ja siis kui sa tead, et sinu asjade eest vastutab see või teine või kolmas inimene, siis ja tahad neid kätte saada, oled pahalane, siis kui seal on teada, kus nad asuvad ja kes nende eest hold kannab, on see tunduvalt lihtsam üles on lahendada, kui et sa tead, et see on näiteks Amsterdami ühest neljast suurest serverifarmist, kus sa ühtegi administraatorit ei tunne ja kus see hoone on 1 kilomeeter korda 2 kilomeeter suur. Seal see nii-öelda turvalisuse komponent on palju suurem, plus ka see, et me peame arvestama oma geograafilist asukohta, ja üldiselt on kasulikum, kui sul on andmed nii oma riigis kui väljaspool riiki, et siis ohukorral saad vastavalt sellele toimetada.
Eks see ongi vist jah, et selle usaldusega, et teed siis soovitus võibolla kuulajatele, et ärge kõiki usaldage, aga usaldage neid, kes tegutsevad teile sobivates õigusriikides ja jurisdiktsioonides, usaldage neid, kellel on piisavalt suur organisatsioon, et nad suudavad kõiki nõudeid täita, et nad on läbinud mingisugused auditid, suudavad tõendada, et nad on omalt poolt siis nagu kõik teinud probleemide vältimiseks ja tõesti, et need Eesti riigisüsteemid, et need on ilmselt nagu võibolla usaldusväärsemad kui see teil kodus paiknev Hiinas toodetud videokaamera.
Ja sotsiaalmeedia.
Ja sotsiaalmeedia. Aga vaatame nüüd ka siis tulevikku. 5 aasta pärast, kui me siin kohtume samas formaadis, mida siis tervisekassa on teinud veel paremaks?
meil Tervisekassas on, me vaatasime, et meil on mõned asjad veel ikka, mis käivad käsitööna. Mm-hmm. Mõned asjad jäävadki käima käsitööna, aga meil on umbes 72 projekti, mida me arvame, et me saame ära automatiseerida. Nendest tempo on umbes niimoodi, et sõltuvalt projekti suurusest 10-15 projekti me suudame aastas ära teha oma tänase IT-investeeringute mahu juures. Ja eks neid tuleb ajas ka juurde, aga me pöörame päris suurt rõhku automatiseerimisele. Võibolla ma toon mõned ilmestavad näited, et meil on, käis ka enne korra läbi, et meil on tervise rahastuse koha pealt on haigutamas üsna suur tühimik või puudujääk, võibolla õigem sõna. Ja ega siis uppu ja päästmine on ikka uppu ja enda asi, sest maksutõusudest ei taha keegi rääkida, keegi ei taha ka rääkida sellest, et ravi järjekord läheks pikemaks, siis järelikult tuleb leida muid meetodid, kuidas ravi järjekorda hoida sellisena nagu ta on, mõnes kohas ka lühendada. Eks seal oma rolli mängib ka tervishoiutöötajate nappus. Seal tekib jälle küsimus, et kuidas me tervishoiutöötajaid tasustame, et me oleme selle soobevoolu suutnud nüüd peatada. Aga võibolla selline näide, et raviraha otstarbekas kasutamine. Me teeme järelevalvet ja teeme järelevalvet. Me alustasime, ma arvan, kuskil 5 aastat tagasi lihtsate kontrollidega. No, mis on lihtne kontroll? On, et Liselotte, kas sul on mõni selline kord meeles, kus sina või mõni sinu tuttav käib samal päeval Eesti erinevates raviasutustes, mis on näiteks üks on Tallinnas ja teine on Võrus? No vist ei ole see väga tõenäoline, ehkki ma tean paari juhtumit, kus me oleme käsitsi parandanud, aga me panime peale kontrolli, et kui meile saadetakse raviarveid, et siis kui nad on sama kuupäeval teostatud teenus ja nad on eri geograafilistes punktides, siis arvuti tõstab need esile, ütleb, et kuulge, siin on mingi konflikt, et kus ta siis käis. No meil oli üks juhtum, kus hommikul käidi Lõuna-Eestis EMOs ja sõideti siis Tallinnasse plaanilise lõikusele. Aga on neid kohti, kus me oleme öelnud, et kas see on nüüd inimlik eksimus või teeme teile tagasinõude. Ja need tagasinõuded saab ära automatiseerida. Ja sealt saab inimtööjõudu vähendada ja siis lõpuks, kui ka tervishoiu asutud, kes meile arveid saadavad, on 10 miljonit arvet aastas. Varem suutsime 20 000 arvet käsitsi läbi vaadata, täna me vaatame kõik 10 000 arvet läbi. Ja nad peavad ikkagi erinevate parameetritele vastama. Asi, mida inimene reeglina järelevalvet tehes kätte ei saa, on erinevad mustrid. Et noh, kui me siin vaatame, kurikuulus riigireetur Herman Simm, et tal olid kõik õigused, kõik asju teha. Ja kes siis kontrollib kontrolli. Et samamoodi on ka meil, et me vaatame erinevaid mustreid, kui on näiteks 2 raviasutust. Ühes raviasutuses on patsiendid sees näiteks statsionaaris 6 päeva, teises raviasutuses on 9 päeva. Siis me läheme, teeme kop-kop ja küsime, et miks nad teil on 9 päeva. Me ei lähe kurjaga, me läheme andmetega. Me tegelikult näitame nende raviasutustele täna onlainis partnerportaalis, et kuidas neil läheb. Kui kaugel nad oma ravimahus on erialati kõigi teiste parameetrite koha pealt ja see on täpselt samasugune ühelt poolt sotsiaalne kontroll, natuke ka seda uhkuse küsimust, et ma tahan ikkagi olla parem kui minu naaber või siis partner haigla mõnes teises maakonnas. Ja seal on igapäevaselt me kirjutame sinna tarkust juurde. Sellepärast, et see adum õpib tehtud asjade pealt ja me sammusime kõva sammu edasi siis, kui me ei kustutanud ära enam vigaseid raviarveid, vaid ütlesime, et need raviarved on vigased ja siis see tehisintellekt saab ise aru, mis tal viga on. Ja siis ta leiab ka teistele tulevastel arvetel samasugused kitsaskohad üles ja siis ta ei lase neid süsteemi sisse. Et see on lihtsalt üks näide, kuidas me saame ka raviraha kokku hoida ja siin ka see kokkuhoid on ikkagi miljonit ees.
Aga ma võibolla natukene tahaks sind siin julgustada ühes teises suunas veel mõtlema, mis selle nii-öelda järelevalve on, tagantjärele vigade parandamine. Aga sellega see sama, need samad teemad, ju, mis sa siin mainisid, et kui me mõtleme selle peale, kus me tahame olla 5 aasta pärast, siis tegelikult me tahaks ju olla seal, vähemalt mina tahaksin olla seal, kus ma näeks, et seda raviraha kasutatakse juba õigesti ja siin ma näen küll väga suurt sellist kasutamata potentsiaali selles osas, et täna kahjuks, miks ma arvan ka, et neid selliseid erroreid on, mida teie adum peab tuvastama, on see, et meil on järgkuvalt see pay for service on ju. Ja kui nüüd tervishoiu teenuse osutajat soov on saada rahastust ja peab müüma mahtu, siis tegelikult kus tuleb nende selline soov üldse teha asju optimeeritumaks ja selliseks, et võib-olla ei olegi vaja, et see patsient on mul siin visiidil ja kulutab minu 20 minutit ära, vaid tegelikult äkki meil on tehnoloogilisi lahendusi, mis saavad ravi osutada selliselt, et patsient ei peagi tulema siia kliinikusse. Ehk et me võib-olla võiksime ka, no see ongi nüüd selline laiem ühiskondlik teema jällegi, et kas ja kuidas me saaksime üldse teha restarti natukene sellele ravirahastamise, mitte natuke, vaid päris palju restarti, ravirahastuse ülesehitusele tervikuna selliselt, et me väärtustame just nimelt nutikaid lahendusi patsiendi teekonda terviklikult ja ma tean, tervisekassal on patsiendi teekonna projekte ja seda innustatakse ja see on väga lahe, aga seda võib-olla vaadata veel suuremalt ja näha, kuidas see AI viimine igapäevasesse tervishoidu oleks tõesti, issand, mul ei ole ühtegi head eestikeelset sõna, selline rewarding.
Jaa, aitäh. Me kõiges selles suunas täna töötame. Toon ühe näite, kus ma arvan, et me oleme ka võib-olla liiga kiiresti sammunud, on näiteks, kui inimesed on harjunud helistama perearsti keskusse. Täna on siis suhteliselt kiiresti, on circa pooled perearsti keskused on sellised, kuhu sa saad minna läbi elektroonse keskkonna, saad nii-öelda oma eeltriaasi andmed ära sisestada. Siis ma olen kuulnud inimeste käest, et ma ei saa enam perearsti kätte, sest ma arvutit kasutada ei oska ja telefoni ta ei tõsta. Et siin me peame vaatama, et see selliselt nagu balanseeritult tempoks lähes ja loomulikult raviteekondade poolt me oleme alati, me oleme selle poolt, et mõõta seda tulemit, sinna suunas me liigume ja tõepoolest ma ei oska öelda, kas 5 aasta pärast see FIFO service on vähem kasutatud tasustamisviis või vähemalt liigub sinna poole, nii et need kõik asjad on juba täna töös.
Nii et tulevik on ju ainult positiivne.
Kas me tulevikus saame rääkida ka Eesti terviseandmete kasutamisest teadusarendustegevuses? Sellest me ei ole veel maininud, me saame nüüd 30 sekundit sellest rääkida.
Seda tehakse juba täna.
Seal on etikakomite lubavaja, seal on vaja anonymiseerida ja teatud asjadel on ka inimeste enda lubavaja. Küll aga tuleb arvestada seda, et on teatud asju, mida riik ei peaks lubama teha. Näiteks sa ei peaks saama oma neeru müüa, küll sa võid seda oma lähisugulastele annetada.
No võt, aga siis selle mõttega võiksimegi siis lõpetada tänase saate. Täna rääkisime siis meditsiinist ja tehisintellekti kasutamise võimalustest ja õppisime selle käigus vähemalt ühe uue sõna, adum. See siis on see, mida vanasti nimetati tehisintellektiks. Isenesest täiesti geniaalne sõna, sest muide see tehisintellekt, see tekitab väga palju arusaamatusi, et ta tekitabki tunde, et tal on mingisugused tunnetused, kõik hakkavad mõtlema robotite peale, hakatakse mõtlema krattide peale. Adum, see kõlab nagu kudum, see on nagu mingisugune tehnoloogiline lahendus, mingisugune asi, mis teeb midagi inimese heaks, ilma et läheks asi sinna üldise tehisintellekti maale, mis on veel väga keeruline. Aga rõõm kuulda siis, et Eestis tegelikult tegeletakse ja rakendatakse adumit tehisintellekti lahendusi ja üllatuslikult, eks need ongi, et head tehnoloogilised lahendused on need, mida sa igapäevaselt enda ümber isegi tähele ei pane, aga saad nendest kasu. Et nendest on alati suur rõõm ja loomulikult, et kõige keskmeks on usaldus ja usalduse nimel tuleb ju ka tööd teha ja usalduse puhul võib-olla ei ole kõige arukam alati võtta Ameerikast hoopis teistsugusel usaldusel põhinevast riigist kõige hirmsamaid vandenõuteooriaid ja neid siis rakendada X-faili eeskujul Eesti sellisesse igapäevasesse argipäeva. Nii et kohtume siis uuesti 5 aasta pärast ja vaatame, et kas tänased lubadused on ellu viidud. Aitäh teile, Liise Lotte, aitäh, Rain.
Aitäh.
Kuulmiseni.